Gepler azatlyk radiosym. Her kiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda gymmat baha urluşuklary doly güýjünde dowam etdirilýär. Ýurtda azyk önümleriniň bahasy ýene gymmatlady. Bu beýlik maglumatlary dinler bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinlen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wagtymyz edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Şveçariýada geçirilecek Dünya Iqtisady Forumuna gatnaşmak üçin Washingtondan Davosa bardy. Aktam Trump'ın bu seferinden Birleşen Ştatların biznesini öňe sürmek we ýurdun hem global iqtisadiýetiniň ösüşi boýunça öz tagallalaryny ma'lum etmek üçin peýdalanmagy planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Trump'ın 25-nji ýanwarda duşuklaryň ençemesini geçirmegine şol sanda Britaniýanyň we Israýlyň premier-ministrleri Tereza May we Benjamin Netanyahu bilen duşuşmagyna garaşylýanlygy habar berildi. Şol wagtda 24-nji ýanwarda Zürihde 1000-den gowrak adam Trump hoş gelmediň diýen şagarlary öňe sürüp protest geçirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Awganystanyň paýtagtynda Intercontinental mehmanhanasyna edilen hüjümde 4 sany Amerikan raýatynyň wepat bolanlygyny we 2-siniň yaralananlygyny tasdiklady. Taliban toporunun 20-nji ýanwarda akşam Kabulyň Kaşyň mehmanhanasyna edilen hüjümünde adyndan 30 adam, şol sanda 14 ýaşar ýurtly helak bolupdy. Matbuat wekili Heather Nuer 24-nji ýanwarda eden çykyşynda döwlet departamentiniň jekmejekleri berip bilmejegini aýtdy. Biz Birleşen Ştatlaryň 4 raýatynyň wepat bolan ýa-ni we ikisiniň yaralananlygyny tasdiklap biljek diýip Nuert aýtdy. Mundan öň Birleşen Ştatlaryň resmileri birnäçe Amerikan raýatynyň helak bolanlygyny ýa yaralananlygyny aýdyp tahkyk sanlary ma'lum etmendi. Owan resmileri wepat bolan 14 ýaşar ýurtlydan 11 adamyň Owanistanyň Kan Air atly hususy awiakompaniýasynyň işgärleri bolanlygyny ma'lum etdiler. Şol bir wagtda wepat bolanlaryň tahkyk sany näme'lim galýar. Owanistanyň baş howpsuzlyk resmileri adam pidalarynyň sanyny 22 we 30 adam aralygynda kesgitlediler. Yerli habar beriş serişdeleri wepat bolanlaryň sanynyň 40 çemesi adam bolanlygyny aýtdylar. Britaniýanyň The Telegraph neşriniň sanawyna laýyklykda Türkmenistan diýinçileriniň sany boýunça Merkezi Aziýada 2-nji ýerde durýar. Neşriniň dünýä ýurtlarynyň diýinçiligi boýunça reýting barlyklaryna görä Türkmenistanda ýylatyň 80% özlerini diýinçi diýip görkezipdir. Maglumata görä regionda diýinçileriniň sany boýunça 1-nji ýerde Täjikistan barýar. Bu ýurtda diýinçileriniň ýylatyň 85%-ni emele getirýänligi aýdylýar. Kyrgyzstanda ýylatyň 72%-i, Gazagystanda 64% we Özbegistanda 51% özleriniň diýinçiligini aýdypdyr. Britaniýa neşri bu sanawyň Win Gallup International guramasy tarapyndan 2008-njy, 2009-njy we 2015-njy ýyllarda geçirilen barlyklaryň esasynda düzülenligini aýdýar. Maglumata görä dünýä derejesinde Afrika we Ýakyn Gündogor iň diýinçi regionlar bolup durýar. Iň diýinçi ýurtlaryň bäşligini Efiopiýa, Malawi, Nigeriýa, Şri Lanka we Ýemen emele getirýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Syriýanyň demirgazygynda Afrin şäheriniň kurtlaryň gözegçiligindäki bölegine garşy serhedaşyr operasiýalary güýçlendirmek wagty Ankaranyň ýaranlarynyň ençemesinde aladylanma döretdi. Erdoganyň 24-nji ýanwarda eden bu çykyşy onuň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň ideýanyň gabat geldi. Trump Erdogany türk we amerikan goşunlarynyň arasynda konfliktiň töwekkölçüligini döredip biljek islendik hereketden saklanmagy çağırdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım türk goşunlarynyň gatnaşmagynda Syriýaly ýaran gozgalançylar tarapyndan amala aşyrylan operasiýalarda söwüş uçurlarynyň top ýaraglaryň tanklaryň ulanylýanlygyny we Syriýanyň içinde 30 kilometr hopsuluk zonasını döretmek maksadını öz önünde koyanlığını aýtdy. 20 ýanwarda başlanan Zeytun şahasy atly bu operasiýa Türkiýanyň serhedleriniň golunda kurtlaryň gözegçiligindäki giňişliklere gönükdirildi. Türkmenistanyň Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygyna käýinç berildi. Ýurdun prezidentiniň karary bilen wezipe borçlaryny kada laýyk berza etmänligi kesgitlenen tapşyryklaryň durmuşa geçirilmeginiň üpçün edilmänligi üçin Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygy Niýazly Meredowiçe käýinç berildi diýip prezidentiň matbuat gollugy 24-nji ýanwarda habar berdi. Niýazlyew Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygy wezipesini 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda bellenipdi. Resmi maglumatlarda oňa käýinç berilmegine sebäp bolan kemçiliklerin jekmejekleri habar berilmedi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüňki käbir täzelikler bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.